Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dănuț Bărcăceanu.
În seara aceasta aș vrea să întâlnim pe Domnul Iisus Hristos într-o ipostază care mie îmi place foarte mult și chiar mă bucur că aproape neobișnuit de mulți tineri în această vineri seara în sală, pentru că aș vrea să vorbim despre Domnul Iisus și relația Lui cu tinerii. Cel puțin anumite aspecte pe care relația Domnului Iisus Hristos cu tinerii le-a avut. Am cercetat în Scriptură și la prima vedere pare că Domnul Iisus nu s-ar fi ocupat în mod special de tineri. Îl găsim foarte frecvent vindecând, îl găsim predicând, mai mult vindecând decât predicând, înviind morți, certându-se cu fariseii și cărturarii diferite meciuri în care ieșea întotdeauna învingător, ca să folosesc o expresie mai tinerească, îi făcea knockout de fiecare dată, că uneori nici nu mai aveau ce să zică și plecau de acolo bondănind între ei. Îl găsim pe Domnul Iisus Hristos mustrând, certând, încurajând, iertând, dar spuneam la prima vedere, parcă mai rar printre tineri, nu? Ce ziceți? Cu câți tineri s-a întâlnit Domnul Hristos? Dați-mi exemple, așa, cu tânărul bogat. Eram sigur că va veni exemplul acesta și studiul de săptămâna aceasta îl are în atenție la un moment dat, studiul școlii de sabat, dar atunci când ne gândim la Domnul Hristos și tineri, prima dată ne gândim la întâlnirea cu tânărul bogat. O întâlnire care pare că nu-i avantajează foarte tare pe tineri, nici nu-i încurajează foarte mult, cel puțin așa pare la prima vedere, pentru că băiatul ăsta pleacă supărat de acolo. A terminat-o și cu credința și cu creștinismul, pentru că avea bogății. Ne întoarcem la tânărul bogat. Dacă însă ne uităm mai atent în Scriptură, dacă aprofundăm puțin relația Domnului Hristos cu tinerii, vom vedea că, de fapt, cel mai mult timp a petrecut între tineri. Bănuiți la ce mă gândesc sau ce putem surprinde? Dacă nu cel mai mult timp, foarte mult timp, Mântuitorul Iisus Hristos a stat între tineri. La început am avut și eu simțământul acesta, căutând, gândindu-mă cu cine, femeia samariteană, că nu mai era așa de tânăr, avusese 3-4 bărbați și tânărul bogat și a mai stat cu copiii, dar copiii sunt totuși copii. Dar când m-am gândit mai bine și am analizat puțin, sigur, cu o anumită marjă de eroare, să-i spunem, mi-am dat seama că Mântuitorul a stat foarte mult timp cu ucenicii, iar cei mai mulți dintre ucenici se pare că erau tineri sau chiar foarte tineri, cu excepția lui Petru. Există mai mulți teologi, cercetători ai Scripturii, care susțin foarte vehement că majoritatea ucenicilor, cu excepția lui Petru, erau tineri, foarte tineri, în jurul vârstei de 20 de ani, poate chiar sub 20 de ani sau puțin peste 20 de ani. Și înainte de a ne întoarce la tânărul bogat, aș vrea să surprindem realitatea aceasta. Mântuitorul Iisus Hristos a țintit prima dată către tineri și cu tinerii și-a construit biserica ce avea să ducă Evanghelia până la capătul lumii cunoscute atunci. Dacă stăm și ne gândim bine, și Saul, cel mai mare evanghelist al secolului I, sau Apostolul Pavel, cum îl știm în Scriptură, era destul de tânăr atunci când a început lucrarea de evanghelizare. Ei bine, câteva argumente pentru care cercetătorii cred că ucenicii erau tineri. Nu se spune în mod explicit ce vârstă avea Iacov, cât avea Ioan, fiii tunetului, nu? Ce vârstă avea Matei și așa mai departe. Dar iată câteva argumente. Unul dintre ele este în Matei capitolul 17, episodul în care Mântuitorului se cere să plătească darea pentru templu. Vă faceți aminte? Și el îl trimite pe Petru, zice, du-te și prinde un pește și vezi că în gura lui este acolo o monedă, ia-o și du-te și plătește pentru mine și pentru cei 12. E adevărat? Nu, zice, pentru mine și pentru tine. De ce? Potrivit Vechiului Testament, Exodul capitolul 30, versetele 14 și 15, toți adulți, începând de la 20 de ani în sus, aveau o cotă către templu, către lucrarea lui Dumnezeu de dat. Bărbații care erau sub 20 de ani nu erau obligați să plătească taxa. De aceea este foarte posibil ca ceilalți ucenici afară de Petru să fi fost mai mici de 20 de ani. De aceea Domnul spune, Petru, du-te și dă pentru mine și pentru tine. Dacă suntem obiectivi și ne place să privim Scriptura și lucrarea Domnului Hristos într-un context cât se poate de logic și de obiectiv, era de neconceput ca Domnul Hristos să nu se gândească și la ceilalți. Du-te, ia și găsește 2 sau 3 monede și plătește pentru toți, să scăpăm odată de ăștia care stau pe urmele noastre și ne tot cer bani. Se pare că ceilalți erau mai mici de 20 de ani și nu erau obligați să plătească darea pentru templu. Un alt argument găsit în Matei 11 cu 25, în Luca 10 cu 21, sunt exprimările Domnului Hristos față de ucenici în care îi numește acești micuți. Feriți-vă să defăimați pe acești micuți. Dacă ucenicii ar fi fost niște adulți 30-40 de ani, potrivit cutumelor vremii respective, a numi un adult copil, ai spune ești un copil sau copiii ăștia, ar fi fost o insultă de nesuportat. Adulții aveau un statut foarte bine definit și nu te puteai atinge de perii lor albi sau de anii de experiență pe care aveau. Iar Domnul Hristos îi numește în mai multe ocazii acești micuți ai mei. Un al treilea argument, singurul care era căsătorit, singurul care era însurat, dintre ei era Petru. Tot potrivit obiceiurilor iudaice sau rânduielilor din lumea iudaică, undeva pe la 18 ani, un băiat iudeu primea o nevastă sau se putea căsători. De aceea, iarăși, cercetătorii aduc ca argument aspectul acesta. Ceilalți ucenici, despre niciunul dintre ei nu se spune că era însurat, că era căsătorit. Acum veți spune, poate că pur și simplu nu se spune. Dar despre Petru se spune că avea o soacră și era bolnavă și așa mai departe. Da? Bun, încă un argument. Repet, toate pot avea fărâma lor de subiectivism, însă dacă suntem obiectivi și gândim în spiritul și în contextul vremii respective, putem cel puțin să ne gândim că ucenicii erau tineri. Ucenicii Domnului Hristos erau tineri. Unul iarăși destul de subiectiv, zelul și nesăbuința tinereții manifestate în viața ucenicilor. Se certau între ei tot timpul care să fie primul în împărăție, tot felul de gafe din acestea tinerești, zelul lor caracteristic tinerilor. Doamne, vrei să facem acum să pogoare foc? Mi-aduc aminte când eram adolescent, când în grupul meu de prieteni era atacat cineva, noi ceilalți aveam o singură expresie. Nu era chiar așa, să se coboare foc din cer. Dar ne suplecam în cele, mergem să-i batem? E specific tinerilor. Și iarăși cercetătorii pun această manifestare pe seama vârstei. Erau tineri, poate chiar adolescenți. Bun, există și argumente împotrivă, sunt mai puține. Spre exemplu, cineva a remarcat un lucru, bine zice, dar Matei era vameș. Cine ar fi încredințat unui adolescent vama pe mână? Atâția bani? Erau niște responsabilități prea mari pentru un adolescent, pentru un tânăr. Poate, sau poate nu, uitați-vă câți adolescenți, câți tineri, unii sunt întreținători de familie, muncesc ca să-și întrețină familia, frații mai mici, surorile, iar cei care am prins vremuri mai depărtate știm cum stăteau lucrurile în trecut. Alții au ajuns olimpici în diferite ramuri, chiar săptămâna asta am primit un mesaj pe e-mail în care cineva, nici nu știu cum să numesc felul în care punea problema, dureros de realist poate, cu delegația olimpicilor români de la Olimpiada de Matematică, întorși în România și pe aeroportul Otopeni, cred, sau undeva, cu drapelul în mână și toată lumea se uita, ăștia cine sunt, că nu sunt nici fotbaliști, nu sunt... Dar ei erau olimpici la matematică, cei mai mulți dintre ei luaseră locul întâi. Adolescenți de liceu sau în primul an de facultate sau în primii ani de liceu. Bun, așa că, din punctul meu de vedere, Matei putea fi totuși vameș chiar dacă era sub 20 de ani sau avea 20 de ani. Un alt argument, momentul în care Domnul Iisus Hristos îi spune Mariei, iată fiul tău, o lasă pe Maria în grija lui Ioan. Dacă ar fi fost adolescent sau tânăr, ar fi lăsat-o oare în grija unui tânăr fără experiență? Repet, sunt câteva argumente care ne pot face să ne gândim că nu erau foarte tineri, însă cele mai multe argumente sunt că Domnul Hristos și-a recrutat ucenicii din rândul tinerilor. Eu mai am un exemplu cu aproape 1800 de ani peste momentul la care Domnul Hristos își face grupa de ucenici. Biserica Adventistă se dezvoltă și are ca rădăcină un grup de lideri, mulți dintre ei erau tineri. Ca să nu mai spun de profetul mișcării Advente, Ellen White, care era de fapt o adolescentă atunci când și-a început lucrarea. Așa că este tipic lui Dumnezeu, este tipic Domnului Iisus Hristos să lucreze, să ofere încredere, să ofere credit tinerilor, pentru că ei nu sunt doar viitorul, ci și prezentul. La momentul la care îi rogi să facă ceva, ei pot face chiar acum. Săptămâna aceasta o tânără m-a întrebat, frate, nu putem să mergem și noi să vizităm pe frați? Suntem tineri și am putea să mergem să-i vizităm. Frați în vârstă care nu mai pot veni, așa că poate veți primi vizita tinerilor din biserica dumneavoastră. Închid paranteza aici. Una dintre întâlnirile frontale pe care Mântuitorul o are cu tinerii, oare de fapt cu un tânăr, este înregistrată în Marcu în capitolul 10, acolo unde de la versetul 17 Scriptura spune că tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Din tinerețea mea. În lumea evreiască cineva devenea responsabil în ce privește relația lui cu Dumnezeu și chiar față de familie, de societate, pe la vârsta de 12 ani. De aceea tânărul acesta spune că din tinerețea lui le-a păzit cu grijă, referindu-se chiar la copilăria, la adolescența lui. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de a nevoie va intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi vine imaginea aceea care ne face să zâmbim puțin, cu cămila prin urechile acului. Dacă vă puteți imagina o cămilă prin urechile acului, atunci și cei ce au avuții, spune Domnul Hristos, vor putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Atunci când citim pasajul acesta, ne gândim imediat la problema avuțiilor. Rare ori am auzit predicându-se despre altceva din acest pasaj decât despre problema avuțiilor. Cei ce au avuții să aibă grijă, să nu se mândrească, să nu fie egoiști, să dea pentru Domnul, că altfel, iată ce-i paște, nemântuirea. Mai lesne este să bage o cămilă gâtul în urechile acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Aș vrea în această seară însă să ne concentrăm asupra relației, al felului în care Domnul Iisus Hristos lucrează cu acest tânăr. A fost singura întâlnire. Au fost persoane care nici nu l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, ci doar au auzit de El și viața lor a fost schimbată. Mă refer la timpul în care Domnul Hristos predica. Unul dintre ei este Zacheu. Ellen White spune că Zacheu auzise despre Domnul Hristos și luase hotărârea, iar la momentul la care i-a zis: dă-te jos din pom, Zacheu era pregătit să accepte solia lui Dumnezeu. Dar tânărul acesta are ocazia fantastică de a se întâlni față în față cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, el nu este unul dintre aceia care venea la Hristos din interes vremelnic sau dintr-o nevoie care striga din trupul lui: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine, orbu, să-l vindece. Femeia cu scurgere de sânge s-a apropiat și s-a atins de el. Iair, înviază în fetița, scapă în fetița că moare. Tânărul acesta, cu pieptul dezgolit, cu statura nobilă, venea dintr-o familie înstărită, bogată, crescuse educat și din punct de vedere religios, crescuse cu o prosperitate materială de mare clasă la vremea aceea. Dacă ar fi să comparăm astăzi, probabil că venea la adunare cu un X-class, avea ultimul tip de iPhone sau iPod sau ce alte instrumente sunt astăzi mai bune. Ce să mai spunem? Era îmbrăcat foarte elegant și foarte scump în același timp. Și lucru aproape rar întâlnit, era și foarte evlavios și pios. Unul dintre tinerii exemplu în adunare, pe care te puteai oricând baza, cu care te puteai oricând mândri. Și tânărul acesta iese din biserica lui și aleargă, fuge după un învățător itinerant care era destul de controversat. Trebuia să ai grijă că dacă din contextul sinagogii al templului te duceai la acest învățător, ai fi putut să te compromiți? Ai fost la întâlnirile lui... Adică și tu crezi ce spune? Nu, zice, m-am fost și eu așa, m-am dus să văd. Nu? Te puteai compromite dacă te duceai la o întâlnire cu acest învățător destul de controversat. Însă el nu doar că se duce, ci aleargă. Spune că a alergat. Acum, sigur, ne putem gândi că Mântuitorul era pe picior de plecare și ca să nu-l scape, a fugit. N-am întâlnit pe Domnul Hristos să se grăbească în lucrarea lui. Vă faceți aminte de vreo situație în care zicea, stai, data viitoare, că acum mă grăbesc. Nu, când ucenicii și mulțimea îl îmbulzea și hai să mergem de aici în altă parte, Mântuitorul odată se întorcea și a văzut-o pe femeia care s-a atins de el. Sau... Eu nu cred că Domnul Hristos se grăbea, ci mai degrabă cred că se grăbea tânărul să ajungă la el. Această expresie a alergat are de-a face mai degrabă cu dorința extraordinară a tânărului de a-l întâlni pe acest învățător despre care auzise o mulțime de lucruri. Și probabil că deși stătea destul de bine din punct de vedere spiritual, de ce n-ar fi stat bine de fapt? Ia gândiți-vă, am fost și eu tânăr și sunt aici tineri și până la urmă fiecare dintre noi ne putem pune în situația aceasta. Ce-și poate dori mai mult cineva dintre noi decât să poată spune... cu fruntea sus și privindu-L pe Dumnezeu în ochi, Doamne, toate lucrurile acestea care le-ai cerut, Tu le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Nu am nicio pată pe gulerul de la cămașa mea de creștin. Eu nu am pus niciodată țigara în gură. Eu nu știu ce aceea să-mi fie tulbure creierul de alcool. Eu n-am dat click niciodată pe un site care n-ar trebui să dau. Toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Nu, tânărul acesta... vine la Mântuitorul pentru ce? Poate să-și facă o verificare, deși stătea bine și se simțea atât de bine în pielea lui. Exemplu în comunitate. Îl putea privi pe Dumnezeu în ochi. Păziți poruncile acestea ca să trăiți prin ele, le-a spus Dumnezeu. Tânărul le păzea din copilărie și trăia. Își trăia viața curat. Își trăia viața la superlativ. De ce o fi venit la Mântuitorul? Poate că în sufletul lui a încolțit un gând, poate că în sufletul lui era o zbatere, poate că ceva nu-l mai satisfăcea. Știți, există anumite stadii ale credinței. Copiii când sunt mici, până la o anumită vârstă, undeva spre pubertate, adolescență, au credința părinților. Ce spune tata și mama despre Dumnezeu și despre credință, aceea crede copilul. Vine un moment în care... tânărul, adolescentul, copilul începe să aibă anumite căutări. Poate că în viața tânărului venise de mult vreme aceasta și auzind discursurile Domnului Hristos sau despre, pentru că să nu ne închipuim că dacă nu existau mijloace media, dacă nu exista Speranța TV, Domnul fie lăudat că avem Speranța TV, mesajul n-ajungea pe alte căi. Doar se întâlneau la poarta cetății. Ai auzit ce predică Iisus despre împărăția lui Dumnezeu și cum se intră în ea? Cum? Prin păzirea legii. Nu prin păzirea legii. Adică vorba circula și tânărul a auzit și a primit mănușa, dacă vreți. Din partea Domnului Hristos a venit către el o provocare, iar tinerii sunt oamenii provocărilor. Tinerețea, adolescența este vârsta la care omul acceptă provocarea, la care acceptă mănușa. Știți, pe vremuri când se provoca la duel, aruncau mănușa. Și fără să fie avut deja o întâlnire cu Domnul Hristos, acceptă provocarea și vine să vadă. Mai are să-i spună lui ceva? Mai există ceva ce ar trebui să facă el? cam cât de extremist poate fi acest Iisus? Și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos îl schimbă pe tânăr, cel puțin așa ne place să credem, sau cel puțin îi schimbă părerea despre sine. Vedeți, aș vrea să fac o scurtă paranteză. Uneori ne gândim în mod greșit că tinerii nu au căutări spirituale. Ne uităm la ei, se joacă pe telefoane, mă refer la adolescenți, tinerii nu se joacă, sau îi judecăm așa subiectiv că vor distracții, că îi ia repede valul lumii, că nu se mai îmbracă cum ne îmbrăcam noi pe vremuri. Nu știu ce judecăți emitem. Poate că cei de aici nu emitem nicio judecată și bine ar fi să fie așa. Dar, de fapt, realitatea este că tinerii au căutări spirituale foarte profunde și încă de la vârste destul de fragede. Am avut la Mihai Ionescu, este și acum elev acolo, un băiat care s-a botezat în clasa a 5-a, nu era la noi când s-a botezat, a venit anul trecut între a 7-a și care este și acum un creștin veritabil, un băiat cu minte, așezat, nu este niciun secret, este dintr-o familie creștină, din, cred, comunitatea militară. Și l-am întrebat pe tatăl lui, care era coleg cu noi acolo, dar cum de s-a botezat băiatul tău la clasa a 5-a? Cum, l-ai lăsat să se boteze? Păi zice, Daniel, el a vrut. Am stat și am discutat cu el, tu înțelegi ce a făcut Hristos pentru tine? Chiar îți dai seama de ce pas vrei să faci? Și a spus, tăticule, eu vreau să mă botez. Eu îl accept pe Domnul Iisus Hristos, eu vreau să trăiesc o viață cu El. Chiar dacă îi vedem uneori mai șturlubatici, mai neliniștiți, mai ieșind de la predica de la 11 afară în curte să mai schimbe între ei câteva vorbe, să mai transmită un mesaj, în străfundul inimii lor sau chiar mai la suprafață, vizibil sau mai puțin vizibil, adolescenții sau tinerii au căutări spirituale profunde. O altă mămică îmi spunea, mama unui băiat de clasa 6-a, îmi spunea, băiatul meu a venit la mine într-o seară și mi-a spus, vreau să șterg toate jocurile de pe iPhone și să-mi dau viața Domnului Iisus. Slăvit să fie Dumnezeu! Da, ei au up and down, au sus și jos în căutarea aceasta lor, dar ei caută pe Iisus. Și fără a mă da neapărat exemplul pe mine, dar mi-aduc aminte de un episod în adolescența mea, în copilăria mea. A fost singura dată când m-am rugat fără să fie ceva ritualic cum făceam. Am învățat în ortodoxia în care am crescut că atunci când te așezi la masă trebuie să-ți faci cruce, măcar, că seara măcar să zici Tatăl nostru și să te închini la icoana care era în față, că la biserică treci pe la icoanele în vigoare și le săruți pe toate, faci metaniile potrivite, dar a existat un singur moment în viața mea și acum, la maturitate, îmi dau seama de unde a izvorât, și anume dintr-o căutare spirituală pe care o are fiecare om. A fost un moment în care m-am plecat pe genunchi și m-am rugat fără să fie într-un cadru ritualic. Nu eram nici la masă, nici la... Mama mea era extraordinar de bolnavă și toți credeam că va muri atunci. Ea stătea în pat, de mai multe zile nu se ridica și într-o după amiază, spre seară, efectiv trăgea să moară, dacă putem spune așa. Pentru că nu mai avea voce și atunci m-am dus într-un loc în care să nu mă vadă nimeni și m-am plecat în genunchi și am zis, Doamne, să nu iei acum pe mama, te rog. Știu că i-am cerut asta. Și apoi am auzit pașii tatălui meu care venea hotărât și m-am ridicat, mi-a fost rușine de gestul meu, pentru că tata nu mă știa deloc un om al rugăciunii. Mă știa un adolescent cu alte preocupări. Da? Frați și surori, când privim la ei, cât sunt aici sau cât nu sunt, trebuie să privim ca la niște oameni, ca la niște tineri care aleargă la Iisus să-L caute. Până la urmă, de ce credeți că vin aici? E adevărat, unii mai vin împinși de la spate. Hai mă și tu la adunare că mă întreabă frații de tine. Dar nu este totdeauna așa. Și chiar dacă vin împinși de la spate, ei stau, ascultă și caută. Mă întorc la tânărul bogat și îmi place abordarea pe care Domnul Iisus o are față de el. Pentru ce mă numești bun? Ce-a vrut să întrebe Domnul Hristos cu întrebarea aceasta? Să știți că tinerii sunt exigenți cu viața spirituală. Din păcate, când înaintăm în viață, uneori ne uzăm puțin conștiința și mai trecem peste unele lucruri și spunem, las că merge și așa, data asta și după aceea vom vedea ce-mi face. Dar am observat la adolescenți în special și tineri că ei sunt foarte riguroși cu viața lor spirituală și că se simt fie foarte vinovați, studiile arată lucrul acesta, că adolescenții se simt foarte vinovați atunci când păcătuiesc și își macină vinovăția aceasta și uneori este destructivă pentru ei, dacă nu știu să o gestioneze corect în relația cu Dumnezeu, nu acceptă compromisuri în viața lor, adică nu spun las că merge și așa. Ei sunt ori-ori. De aceea îi doare uneori când își dau seama că în biserică unele lucruri se fac că trebuiesc făcute, că așa se face și că trebuie. Ei vor să facă ceva din inimă pentru Dumnezeu. Și atunci când simt că un anume lucru din viața bisericii nu rezonează cu căutările lor, este greu să-i convingi. Domnul Hristos îl întreabă, știi ce este acela bun? De ce mă numești bun? Știi cam cum arată? De unde știi tu că sunt bun eu? Unul singur este bun. Compară-te cu el. În răspunsul tânărului, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, Domnul Hristos descoperă, dacă poate vreodată Dumnezeu să descopere ceva, dacă nu cumva totul este descoperit lui, Domnul Hristos descoperă care era problema tânărului. Și Mântuitorul îi spune, ai o singură problemă. E interesant că Domnul Hristos întâi se uită la el țintă, îl iubește și apoi îl mustră sau îi atrage atenția. Trebuie neapărat să urmăm pașii aceștia atunci când facem o mustrare unui tânăr, unui adolescent, unui copil. Și chiar și între noi. Doar atunci ar trebui să mergem să mustrăm pe cineva, spune Ellen White, când am fi gata să murim pentru el. Dacă nu avem simțământul acesta că îl iubim atât de real, că ne pasă atât de tare de el, încât văzându-i nenorocirea, păcatul în care este, am fi gata să murim pentru el, spune Ellen White, nu te duce să-i spui, pentru că nu ești pregătit. Vei fi perceput ca un simplu moralist sau mai rău, ca cineva care vrea să-i arate, uite cât de bun sunt eu și cât de rău ești tu. De aceea, inițial, n-am înțeles de ce este strecurat acest amănunt la el. S-a uitat țintă, l-a iubit și i-a zis. Ce-o fi vrut să spună? L-a iubit, s-a uitat cu dragoste la el, l-a iubit, că l-a iubit dintotdeauna și a și murit pentru el, pentru acel tânăr bogat. Dar putem descoperi și această realitate. Atunci când nu-ți pasă de cineva, nu te apuca să-l mustri. Am auzit diferite situații și dumneavoastră de asemenea, știți, de adulți care i-au tras de mânecă pe tineri, dar nu au făcut-o cu iubire. Și unii dintre ei au plecat și nu au mai venit până astăzi în biserică. Cineva povestea acum pe vremuri într-o comunitate aici în București, a intrat o domnișoară, o tânără, îmbrăcată provocator, provocator pentru o biserică, oricare ar fi fost ea, acea biserică. Și o doamnă, o soră, a stat ca pe ace până la sfârșitul predicii și când s-a terminat predica, a tras-o de mânecă și a spus, fetițo, așa se vine la adunare. Și n-a mai venit, nici așa, nici altfel. Fata cunoștea pe acolo câțiva tineri, le-a spus, uite, s-a luat de mine și... Acum, sigur că nu scuz ținuta persoanei respective și nici nu aprob așa ceva. Dar sora nu era pregătită să o mustre. De aceea Domnul Hristos se uită la tânăr și spune, ai o problemă. L-a iubit și i-a spus, ai o problemă. Mai văd în această iubire a Domnului Iisus Hristos o imposibilitate a oricărui om care este mustrat cu iubire de a respinge apelul. Când cineva te mustră cu iubire, nu ai decât un singur motiv să-l refuzi, și anume împietrirea inimii tale. Nu poți să refuzi mustrarea cuiva care te mustră cu iubire, acuzându-l că a făcut-o cu răutate, că a făcut-o dintr-un interes meschin. De aceea Domnul Hristos îi spune în așa fel încât să primească. Ai o singură problemă. Du-te de vinde tot ce ai și de la săraci. Fraților, nu cred că bogăția este o barieră pe calea mântuirii. Nu cred așa ceva. Mântuitorul caută să clarifice ucenicilor problema. Că ei s-au uitat uimiți. Și de ce s-o fi uitat uimiți? Or fi vrut să-L întrebe pe Domnul Hristos, Doamne, dar Avram n-a fost bogat? Ce vrei să zici cu treaba asta? Dar David n-a fost bogat și câți bogați ai mai avut? Și Iov, dar ce bogat era Iov? Multimiliardar la vremea aceasta. Și era neprihănit, auziți? Doamne Iisuse, ce vrei să spui? S-au uitat uimiți, au făcut ochii mari. Și Domnul Hristos spune, fiilor, nu asta e problema, nu bogăția e problema. Ce auziți ce zice? Cei ce se încred în bogății. Dacă te încrezi în bogăție. Am încercat să fac o legătură între problema tânărului și educația lui religioasă. Tânărul a venit la Domnul Hristos și a spus, eu sunt în regulă, am păzit totul din tinerețea mea. Și Domnul Hristos îi spune, ai o problemă, du-te de vinde tot ce ai. Să fi fost educat tânărul nostru într-o religie a faptelor, o religie care oferea suficiența în fapte, care găsea faptele ca fiind suficiente pentru mântuire? Nu cumva aceasta era educația pe care cărturarii, fariseii, pe care familiile evreiești o ofereau? Dacă îndeplinești asta, asta și asta, dacă ții sabatul cu cele, erau, dacă am citit bine eu undeva, peste 2000 de reguli cu privire la sabat. Peste 2000 de reguli. Dacă ai grijă să nu scuipi în sabat, ca nu cumva să crească iarba, se consideră că ai irigat. Dacă ai grijă în sabat să nu care o batistă, ci să-ți o coși de colțul hainei. Cumva tânărul fusese crescut într-o atmosferă de felul acesta care spunea că dacă faci o sumă de lucruri, este suficient. Eu cred că tânărul din bogăția aceea făcea milostenii, dădea la săraci. Dar Domnul Hristos îi descoperă o nouă treaptă pe care orice tânăr adventist de ziua șaptea sau orice persoană din biserică ar trebui să o urce la un moment dat, să fie sigur că este pe ea. Și anume acea treaptă este relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Și anume, orice altceva este accesoriu, sunt doar accesorii. Importantă este relația pe care o ai cu Mântuitorul.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua șaptea Popa Tatu din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dănuț Bărcăceanu.